Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás díváte. Dnes to bude obzvláště zajímavé, protože já, moderátorský amatér, tady mám jednu z největších profesionálek v tomto oboru, Jana Bobošíková. Jano, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Ve studiu Triko. Jano, vy jste novinářka, redaktorka, vystudovaná ekonomka, když tak mě opravujte. Ale taky jste chvilku byla politička, europoslankyně. A já, než se pustíme do toho, proč jsem vás pozval, to znamená média a hlavně Česká televize, tak se chci ještě vrátit k jedné věci, kterou vám pořád otloukají o hlavu, a to byla ta prezidentská kandidatura v roce 2008. Já myslím, že ani vy, ani ta navrhující strana, což byla tenkrát KSČM, jste nebyli tak naivní, že byste si mysleli, že jako nakonec budete vy tím senátem a poslaneckou sněmovnou zvolena. Proč jste do toho šla? Už jste to říkala stokrát, tak po 101.
Já to zopakuji. Tehdy byli dva kandidáti, a sice americký občan pan Jan Švejnár a Václav Klaus. A při matematice a tehdejším politickém rozložení sil to vypadalo tak, že kandidatura někoho za KSČM by mohla pomoci Václavu Klausovi. A tehdy určitě oslovovala KSČM více lidí, ale nikdo neměl, já nechci říkat odvahu, ale nikdo neměl chuť jít do toho boje. Ale já, když jsem si to celé spočetla, v tom smyslu, že to opravdu může pomoci Václavu Klausovi a že on bude nadále prezidentem České republiky a že se nestane prezidentem České republiky Američan pan profesor Švejnár, tak jsem do toho šla. A jenom taková malá perlička. Já jsem nikdy se té volby nezúčastnila. Já jsem těsně před tou volbou odstoupila.
Takže vlastně to, že vám nadávají, že jste kandidovala za KSČM, není pravda?
Ano, není to pravda.
Není to vlastně není pravda. A cíl se podařil,
cíl se
celé
podařil.
Akce. No tak jsme to řekli po 101. a stejně. Z blbosti se bojovat musí.
Já to neberu jako boj z blbosti, já jsem věděla, do čeho jdu, takže jsem věděla, že ten cejch tam bude.
Ale pojďme teda k tomu, co mě zajímá nejvíc. Kdybyste vlastně nastoupila do české, respektive tehdy ještě československé televize?
To bylo v roce 1989. Řeknu vám, jak to tehdy bylo. My jsme s manželem bydleli v Nuslích, bydleli jsme nedaleko tehdejší československé televize. Ta televize tady byla jedna, nebylo to jako dnes, kdy je spousta televizních kanálů a nezávislých televizí, internetové televize a tak dále. A tehdy tam byl pořad, který se jmenoval Hospodářský zápisník. A ten Hospodářský zápisník,
jste ekonomka.
Ano, vyhlásil konkurs, chtěli lidi s ekonomickým vzděláním, lidi, kteří umí jazyky a tak. A můj muž říkal, hele, tak se tam dojdi podívat. Protože já jsem tehdy byla na mateřské dovolené a vždycky po večerech jsem chodila uklízet, abychom si přivydělali nějakou korunu.
Uklízečka redaktorka.
Ano, tak jsem se vypravila na ten konkurs, protože to fakt bylo v dochozí vzdálenosti, to bylo blízko. No a já jsem tím sítem prošla. A někdy v červnu 1986 mi přišel dopis České televize, že tedy jsem prošla tím konkurzem a že mohu nastoupit jako externistka. Bylo to velmi pikantní, protože tím, že jsem nebyla kandidátka KSČ, nebyla jsem členka KSČ, tak jsem v podstatě mohla být pouze externistka, nemohli mě zaměstnat. Ty ostatní, kteří prošli tím sítem, tak měli třeba tu červenou knížku, takže oni byli rovnou zaměstnáni. No a já jsem tam tehdy byla v pozici, kdy jsem v pořadu, který se jmenoval Pražský zápisník, točila takové věci jako ulámané stromky a počuraná pískoviště a tak dále a tak dále. A v tomto rozpoložení mě zastihl listopad 1989, kdy se karta okamžitě obrátila a tehdejší Občanské fórum a nově vznikající mocenské struktury mezi sebe na tiskové konference nechtěli vpustit nikoho, kdo byl spojen s komunistickou stranou.
Kdo tu knížečku měl.
A já jsem byla externistka, měla jsem to obrovské štěstí, že už jsem uměla malilinko držet mikrofon a znala alespoň ty minimální základy televizní práce. Takže jsem se opravdu dostala pro mě do neuvěřitelných situací, kdy jsem měla na starosti tiskové konference občanského fóra, točila jsem třeba vůbec první aukci v rámci kuponové privatizace, jezdila jsem na tiskové konference vlády a ten tehdejší jakoby kariérní postup byl tak rychlý, právě proto, že jsem neměla tu červenou knížku.
No. Jak rychle se ta televize z té komunistické proměnila teda na tu nekomunistickou? Odešel jeden generální ředitel, přišel Kantůrek tenkrát přece.
Víte, my jsme v tom zpravodajství, nevím jak moji kolegové, ale já jsem tam byla nová, byla jsem mladá, bylo mi 25 let a my v té době, kteří jsme jakoby v uvozovkách mohli točit, tak jsme celé dny opravdu točili. Jezdili jsme na všechny možné
akce. Takže tohle vás nezajímalo?
To bylo mimo nás. Vím, že tam byli lidé, kteří se v té době různě scházeli v kancelářích, trpěli tím, že třeba si uvědomili, že budou muset z té televize odejít, ale my jsme ty mocenské boje, alespoň já ze své pozice, jsem je až tak nevnímala. Já jsem prostě chtěla točit, jasně, přinášet nové informace.
Já jsem vás poprvé zaznamenal, ten pořad se jmenoval 21, běžel na dvojce, bylo to teda v 21 hodin, vy jste si potom trošku uzurpovala to číslo do svých dalších projektů, ale tam jste byly dvě mladé dámy, které se uměly zeptat. Barbora Tachecí a Jana Bobošíková. Ale pak jste odešla, nějak, jak to pokračovalo? Vy jste v té české byla
Jak
na pokračování?
Ano, já jsem z té české televize několikrát odešla. Vždycky, když se mi některé věci nelíbily, tak jsem řekla, co se mi nelíbí a odešla jsem. A tehdy, tak to byl tuším rok 98, už si přesně nepamatuji, tak se mi tam vůbec nelíbilo, jak se manipulovalo se zpravodajstvím okolo takzvaného sarajevského atentátu. Nelíbilo se mi, kdo měl přístup do televize a kdo tam přístup neměl. Nelíbilo se mi, jak někteří editoři v podstatě manipulují na základě informací, které jim byly podstrkávány. Tehdy zejména, myslím, že to byli politici z takové té ODA nebo jim podstrkovali různé informace a to všechno byly věci, které se mně opravdu bytostně nelíbily, tak jsem odešla.
Já jsem v té době byl tedy už místopředsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a já jsem vždycky říkal, že ta veřejnoprávní televize nemá být nakloněna ani doleva, ani doprava, ale ani nahoru na ten hrad, tedy hrad Václava Havla a na politické kruhy, které s ním byly nějakým způsobem propojené, vy jste jmenovala ODU a tak dále. Kteráž to linka tam vždycky byla na tuhletu nepolitickou politiku a pravdu a lásku, můžeme tomu říkat jakkoliv. Ono to vlastně svým způsobem zůstalo dodnes, ale k tomu se dostaneme. No a pak jste se teda vrátila, a to už jsme možná u té spacákové revoluce, nebo jak to
pak
je?
Jsem se vrátila, to mi zavolal poté, co byl nějak odvolán pan ředitel Chmelíček, tak byl jmenován generálním ředitelem pan Hodač a ten mi tehdy zavolal, jestli bych nechtěla být ředitelkou zpravodajství. Takže všichni mi říkali, pro boha, nelez
tam. A to jste netušila, do čeho jdete teda?
Já jsem tušila.
Tušila?
Takhle. Já jsem tušila, že to bude ostrý.
A že to bude až takhle ostrý, to nemohl tušit.
Já jsem netušila, ale to už jsem říkala mnohokrát a je to šerý dávnověk, já jsem netušila, čeho jsou někteří konkrétní jednotlivci ve svém chování vůči druhým lidem schopni. A teď se nebavím o politickém zápase, teď se bavím o počúraných dveřích, o plivancích a o takovýchto opravdu nechutnostech.
Paní ředitelka Valtrová, ona byla ředitelkou ekonomickou nebo?
Ona byla pověřenou ředitelkou poté tehdy, když pan Hodač skolaboval, tak pověřil z nemocnice místo sebe paní doktorku Valtrovou.
Ty přece nějaké exkrementy vysypaly na její automobil.
Ano.
Taky. Bojovníci za svobodu slova a demokracii.
Bojovníci za svobodu slova. Paní doktorka Valtrová bydlela nedaleko České televize a bohužel čelila tomu, že na jejího trabanta, ona prostě byla velká trabantářka, měla to hrozně ráda, ale zastavil u něj přenosový vůz České televize, vysunula se ruka a asi obsah nějakého WC, které tam bylo, jinalil někdo na to auto. Takže toto byly metody, které třeba opravdu mě zaskočily. Jinak na ostrou výměnu názorů, na to já jsem zvyklá a kdykoliv připravená, ale tohle to mi vadí.
Já jsem z pozice toho člena Rady pro vysílání k tomu neměl přímo blízko, ono se to týkalo daleko víc Rady České televize. Mm-hmm. Možná bych při té příležitosti zmínil naši společnou známou, statečnou ženu Janu Dědečkovou. Mm-hmm. Jak na ní vzpomínáte?
Jako na člověka, který jednoznačně chtěl, aby bylo financování České televize v pořádku, který chtěl rozkrývat jednotlivé věci, který se nenechal opít rohlíkem a který postupoval striktně na základě občanského principu v tom smyslu, že všichni jsme si rovni před zákonem a žila způsobem a jednala s těmi lidmi tehdy způsobem já pán ty pán, kdežto oni byli tak sprostí, že neustále oni hovořili, že to je jakási hloupá hostinská. Jo, to prostě ta nadřazenost některých lidí, jenom protože zrovna drží mikrofon oproti člověku, který v té době měl restauraci nebo hotel, já už si to přesně nepamatuju, tak to bylo teda opravdu obludný. Takže já na ní vzpomínám jako na člověka, který věděl, co chce, chtěl rozkrýt hospodaření České televize a absolutně nebyl arrogantní, uznával ten prostý občanský princip, že opravdu jsme si všichni rovni a ne to, že někdo má nějakou funkci nebo že drží ten mikrofon, tak by si měl snad být rovnější.
V té radě České televize předtím byly ty nejrůznější osobnosti, které ovšem, já nevím, řediteli Maté rozpočet odmávali během půl hodiny a pak teda musela přijít ta majitelka penzionu v Krkonoších tenkrát, která se opravdu ptala, jestli to opravdu musí být takhle, jestli ty pořady musí stát tolik, jestli ty penězovody, no to si naběhla, jestli mají být nasměrovány takhle. Já tu Janu vidím dodnes, byla ta demonstrace na Kavčích horách a ona měla tu odvahu se postavit tomu davu a snažila se tam vysvětlovat něco a já dodnes vidím Borise Reznera, jak za ní stojí a ponouká za jejími zády ten dav, aby na ní pískal a křičel.
Víte, pane Štěpánku, ale já bych nechtěla, aby zůstalo zapomenuto jedno. Ta Rada České televize byla zvolená politickou reprezentací. Jasně. A ta politická reprezentace tu Radu České televize nepodržela.
Jasně.
A měli by občané vědět, kdo byl v té době předsedou vlády, byl to Miloš Zeman, kdo byl v té době předsedou poslanecké sněmovny, byl to Václav Klaus. A to byly lidé, kteří si nad tím úplně umyli ruce a kteří se začali bát toho davu. Namísto toho, aby trvali na tom, že poslanecká sněmovna odpovídá občanům této země za to, že Rada České televize bude plnit svou funkci. Takže tam je zakopaný pes, ne v Borisi Reznerovi, nebo v tom, že někdo vylil fekálie na auto paní doktorky Valtrové.
Státní moc selhala.
Ne státní moc, volená moc.
Volená moc, konkrétní lidé.
Ano, konkrétní politici, kteří v té době měli v poslanecké sněmovně pravomoci vůči Radě České televize. Ti selhali.
Ano, je to tak, bohužel. Já myslím, že tohle to, co se stalo a jak to dopadlo, že vlastně ta Česká televize má v sobě zakódováno doteď.
Ale ona to nemá v sobě zakódováno jenom Česká televize, ona to má v sobě zakódováno politická reprezentace. Politická reprezentace, kdyby chtěla, tak už mnohokrát mohla navolit takovou Radu České televize, která se bude skutečně starat o to, jak ta instituce hospodaří. Která bude skutečně dbát na to, zda redaktoři dodržují kodex České televize. Která bude skutečně se starat o to, aby Česká televize byla vyvážená a měřila všem stejně. Ale já jsem tady takovou radu neviděla. Viděla jsem tady jednotlivé radní, jako třeba je moje kolegyně Hana Lipovská, která byla nakonec té rady vyštípána, ale neviděla jsem vůli v poslanecké sněmovně zvolit radu, která by skutečně rozkryla to, co se v České televizi děje.
No, protože ta rada by ohrozila ty nastavené penězovody a mocenské siločary. Já vždycky říkám, nebo v poslední době říkám, že tady nevládne pětikoalice, ale šestikoalice a ten šestý do party je vlastně Česká televize, kde se ty siločáry a penězovody zbíhají.
Ano, ale to je proto, že si to občané nechají líbit. Pokud se občanům líbí, že je tady televize, která i podle nezávislého průzkumu jednoznačně stranila stranám pětikoalice ve volbách, a to není žádný výmysl, to je prostě oficiální průzkum, který schválila i Rada České televize, tak pak se s tím nedá nic dělat. Asi se budeme muset smířit s tím, že žijeme v zemi, kde se občanům líbí, že Česká televize je šestou vládní koaliční stranou.
Tak a co se s tím teda dá nebo nedá dělat?
No, dá se s tím dělat jedině to, že se bude angažovat v politice taková politická strana, pro kterou bude toto důležité a která se před těmi volbami nebude té České televize bát. Oni si vždycky ti politici myslí, že když té televizi uhnou, že za to něco dostanou, ale to vůbec není pravda. Naopak, Česká televize je ve svém současném nastavení naprosto nelítostná, takže každý, kdo ji uhne, tak toho zadusí, zašlape. A jedině ten, kdo se jí postaví, tak ten má nějakou šanci.
Abychom neházeli úplně všechno do jednoho pytle, já vždycky říkám, že Česká televize jsou dva hlavní baráky. Ta velká budova, že je ten menší problém, a ta menší budova, ta takzvaná OTNK, dodnes se tomu tak říká, objekt televizních novin, to je ten velký problém. To znamená, tam se dělá zpravodajství a publicistika. Dá se to řešit personálně? Nebo respektive ještě jinak, to i ti generální ředitelé se těch redaktorů bojí?
No, to jsem právě chtěla říct, když dovolíte, já to vůbec tímto způsobem nevnímám. Jestliže se generální ředitel bojí svých podřízených, pak tam nemá co dělat. Tudíž já si myslím, že problém je na těch takzvaných velkých kavkách. Že problém je v té ředitelně, ale ten je sekundární. Primární problém je v Poslanecké sněmovně.
Já když říkám, že ta velká budova je menší problém, no tak to je otázka, myslím, něco jiného. To je otázka, jaká se točí dramatická tvorba. Tam se sem tam něco povede taky.
Tak se tam nemá co točit, že jo? Česká televize, já nevím o tom, že by měla extra nějak točit filmy nebo vytvářet dramatickou tvorbu. Já myslím, že má vzdělávat, bavit, poskytovat informace, jako jo, ale že by měla točit kvanta filmů, jako, na které se pak nikdo nedívá.
Filmy, to s váma souhlasím, ale dejme tomu nějaké seriály, asi ano. Mm-hmm. A sem tam se nějaký povede, ale velký problém je ten menší barák.
No, já si myslím, že velký problém je generální ředitel a politická reprezentace, ale naprosto, nebo jak já chápu to, o čem vy hovoříte, já si myslím, že České televize je řada slušných lidí, profesionálů na těch opravdu profesně nutných místech, jako jsou ty profese kameramanské, střihačské, třeba i produkční a tak. Ale ti zase mají rádi svou práci, mají třeba své hypotéky a nebudou se bouřit proti managementu. Proč by to dělali, když politická reprezentace, jakkoliv třeba nám dvěma se to nelíbí, ale tak té se ten model líbí a evidentně nic měnit nehodlá. Byť všichni v soukromém hovoru vám řeknou, to je strašný ta Česká televize, ale nikdo s tím nic nechce dělat.
Pojďme k tomu, co teďka děláte. Aby bylo jasno.
Ano.
Vy, kteří to nevíte, tak to je vlastně internetová televize nebo internetový pořad, nebo já nevím, jak tomu budeme říkat. V kolika lidech to děláte?
Tak veškerou dramaturgii, moderování, scénáře a produkci děláme ve dvou lidech. A sice dělá to Hana Lipovská a já. Pokud jde o technické zpracování, tak tam si pronajímáme studio, které má tedy svou obsluhu, plus spolupracujeme ještě s jedním stříhačem, protože ačkoliv kolegyně Lipovská umí i skvěle stříhat, tak všechno bychom to nezvládli prostě dvěma rukama.
Já se na to ptám proto, že když se koukám na ty vaše pořady, na ty vaše rozhovory, na tu vaši investigaci, tak já jsem se na to zeptal, já to vím, že to děláte vlastně ve dvou, jo? Ale vy tady plníte veřejnoprávní úlohu, nebo naplňujete jakési veřejnoprávní poslání vlastně daleko víc, nežli ti, co to mají v popisu práce, tedy ta Česká televize, o které jsme se bavili před chvilkou, a zároveň nešetříte nikoho, což se mně líbí. Dokonce ani Trikoloru jste nešetřili, Ondino.
No, co k tomu říci? Podívejte, Mě samozřejmě vadí to, co Česká televize dělá, respektive to, co nedělá, protože i já ji musím platit, jako stejně jako vy. A to všechno, co my děláme, je dohledatelné z veřejných zdrojů, takže já se opravdu jenom usmívám nad tím, že my svou prací, která je opřená jen o veřejné zdroje, my nikdy nevysíláme nic, k čemu bychom neměli ve veřejných zdrojích oporu. Jako, tak ta práce vzbuzuje takový údiv a takové nadšení. My jsme samozřejmě velmi rádi, ale to není proto, že my bychom byli tak dobré, to je proto, že ti ostatní jsou tak špatní. Protože říkám, pracujeme na základě veřejných zdrojů, akorát, že pracujeme opravdu velmi pilně.
Mají se zvyšovat koncesionářské poplatky?
V žádném případě.
Proč?
Protože si myslím, že Česká televize neplní tu službu, kterou má divákům dávat, a protože si myslím, že v tuto chvíli je spíš čas na její zeštíhlení. To znamená, že ten
poplatek... Takže potřebuje Česká televize 7 programů?
Nepotřebuje, stačily by jí 2.
Já vždycky to karikuju tím, že říkám, že nepotřebujeme veřejnoprávní televizi na to, aby nám pouštěla Angeliku a Vinetu. A to nemám vůbec nic proti Angelice, natož proti Vinetuovi. Ale na to se můžeme koukat na komerčních televizích.
Přesně tak, zrovna tak jako na Stardance nebo Peče celá země. To přeci nejsou veřejnoprávní formáty, to jsou typicky komerční formáty.
Takže když teďka volají, že potřebují peníze, tak nepotřebují, když by se to seškrtalo. Trikolora má v programu, že je potřeba zrevidovat jak obsah té veřejné služby, jak teda ten počet kanálů. Pokud je tady vůle, že si ponecháme veřejnoprávní média.
Tak já myslím, že ponechme veřejnoprávní média, ale zredukujme jejich úlohu tak, aby byla přesnější, aby nebyla taková všeobjímající, aby se neřeklo, jo, ten film tamhle o těch žábách, ten je výborný, ten je veřejnoprávní, a když si sedneme do Trabanta a pojedeme po světě, to je taky strašně veřejnoprávní. Jo, a aby byl jasnější ten mantinel, co opravdu mají občané ze svých peněz těm v uvozovkách někdy tvůrcům, některým skutečným a některým pseudotvůrcům, co jim mají platit. Že?
Poslední téma, cenzura, vypínání webů, počínání téhleté politické garnitury v tomto slova smyslu.
No, já teď budu malinko mluvit hovorově, ale já už jsem před volbami varovala některé lidi ze současné opozice, že dělají chybu, když třeba nejsou schopni některé věci v České televizi dovést do konce, protože tato nová garnitura se takzvaně nezakecá. Omlouvám se za tento výraz a je vidět, že ona se opravdu nezakecá, protože to, co si dovolují čelní představitelé současní, nad tím zůstává rozum stát, a musím říct, že opravdu třeba s tím vypínáním webů byl to prostě byl bolševik amatér. Já si nepamatuju, možná si pamatuji málo, ale já si nepamatuji den, kdyby třeba přirovnám to k tomu, kdyby zhasla televize nebo nevyšly noviny. Já si to prostě, takže já chápu, že je to schováno za to. To udělalo soukromé sdružení, ale tato vláda tomu tleská. Pan Fiala, pokud se nemýlím, tak řekl, že to byl hrdinský nebo záslužný, nebo já nevím, jaký čin. Takže myslím si, že opravdu zesílila ta cenzura, ale na druhé straně je nutné říci, že mohutným způsobem k vybudování těch cenzorských struktur přispěly vlády Andreje Babiše a Bohuslava Sobotky, kteří už budovali na ministerstvu vnitra takové nějaké to oddělení, a nechci říkat přímo pro boj s dezinformacemi, ale možná i pro boj s dezinformacemi. Už v minulém volebním období procházelo mnoho materiálů třeba z Evropské komise, které takzvaně bojovaly s dezinformacemi. Senátoři označovali za největšího dezinformátora prezidenta Zemana. Takže v tomto ohledu já bych řekla, že Petr Fiala využívá jenom té struktury, kterou tady vytvořily předchozí vlády.
Sama jste to slovo vyslovila, dezinformace. Já říkávám, že rozdíl mezi dezinformací a pravdou bývá půl roku.
V našich podmínkách není, ano.
Co vy si myslíte o tom nadužívání slova dezinformace?
Tak je to snaha jakýmkoliv způsobem spochybnit a rozmělnit všechno, co má nějaké jasné parametry. Je to snaha vnést do myslí lidí pochybnost v podstatě i nad jasnými i nad jasnými fakty. To jsou tak, víte, ono to začíná nenápadně. Řekne se, i muž může mít dítě. A dovodí se to nějakým příkladem ze světa, kdy prostě nějak přeoperovaný muž opravdu odnosil jako ve svém těle dítě. Ale zapomíná se při uvádění těchto v uvozovkách informací, pro mě dezinformací, na to prvotní. Že ten muž to dítě prostě mít bez jiného zásahu, že ho nepočal. Jako no. A takhle to je s těmi dezinformacemi, že se vždycky vytrhne něco z prostředka a už se nejde k tomu kořeni. A také si všimněte, že i z veřejné diskuse se vytrácí ta touha novinářů jít k tomu kořeni, jít k tomu zdroji, jít k tomu původnímu zdroji té informace. To se úplně vytrácí. Jako.
Nejenom, že se nechodí na začátek, ale hlavně se ty příběhy také nedopovídávají. Mm-hmm. Jano, jsem rád, že jste tady byla. Přijďte někdy zase příště.
Děkuji za pozvání.
Naším hostem byla Jana Bobošíková.